18:30 UTC right here on VOA Africa.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Hivi sasa ni saa 2 usiku na zifuatazo ni habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Harrison Kamao. Waangalizi wa uchaguzi wa Guinea kutoka Afrika wamesema kuwa zoezi hilo lililofanyika mwishoni mwa wiki liliendeshwa vikamilifu, licha upinzani kudai kuwa lilijawa na udanganyifu na kujitangaza washindi hata kabla ya matokeo rasmi kutolewa na tume ya uchaguzi. Tangazo hilo ni pigo kubwa kwa kiongozi wa upinzani Selou Delaine Diallo, ambaye mapema leo amejitangaza kuwa mshindi dhidi ya Rais Alpha Conde baada ya kudai kuibiwa kura. Conde mwenye umri wa miaka 82 anawania kwa muhula wa tatu ulioleta utata na kuzua kasi ya kwenye taifa hilo dogo maskini lenye madini mengi. Tume ya taifa ya uchaguzi ya Guinea maarufu Seni imesema kuwa hakuna matokeo ya awali ya duru ya kwanza ya uchaguzi huo wa Oktoba 18 yaliyotolewa rasmi hadi sasa. Mahakama ya juu nchini Burundi imemhukumu rais wa zamani wa taifa hilo Pierre Buyoya kifungo cha maisha ya jela kwa mashtaka mauaji ya rais wa zamani wa Burundi Melchior Ndadaye aliyeuawa tarehe 21 Oktoba mwaka 1993 katika jaribio la mapinduzi ya kijeshi. Nakala ya hukumu hiyo iliyotolewa jana Jumatatu na ambayo VOA imebahatika kuiona inasema Buyoya na wenzake 15 ambao wengi wao walikuwa mawaziri na maafisa wa kijeshi wa ngazi ya juu katika serikali yake kabla ya mwaka wa 1993 wamekutwa na hatia ya kuhujumu usalama wa rais Ndadaye na serikali yake. Watuhumiwa hao wametakiwa pia kulipa fidia ya zaidi ya bilioni 100 pesa za Burundi, sawa na dola milioni 52 za Kimarekani. Wengi wao hata hivyo wakiwemo Buyoya wako nje ya nchi, na Buyoya ambaye aliongoza Burundi katika kipindi cha miaka 13 hivi sasa ni mwakilishi wa Umoja wa Afrika katika kanda ya Sahel. Mara nyingi amekuwa akisema kwamba kesi hiyo ina ushawishi wa kisiasa na kukana shutuma dhidi yake. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Jopo linaloshughulikia janga la virusi vya corona nchini Nigeria limeonya kuwa taifa hilo huenda likashuhudia ongezeko kubwa la maambukizi ya COVID kutokana na maandamano yanayoendelea kushuhudiwa kote nchini humo. Mwenyekiti wa jopo hilo Boss Mustafa amesema waandamanaji hawazingatii kanuni za kujikinga na maambukizi kama vile kuvaa barakoa au kuweka umbali unaohitajika kati ya mtu na mwingine. Ameonya kuwa maandamano hayo huenda yakachochea wimbi kubwa la maambukizi, akiwashauri walioshiriki kuyasitisha. Katika habari za hivi punde ni kwamba mamlaka ya mji wa Lagos imetangaza amri ya kutotoka nje kwa saa 24 ili kudhibiti ghasia kutokana na maandamano hayo yaliyolalamikia ukatili wa polisi. Shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limesema kuwa watu 15 wamekufa kutokana na maandamano hayo yanaombwa kuvunjwa kwa idara ya polisi inayoogopewa sana maarufu kama SARS, iliyopewa jukumu la kupambana na wizi wa mabavu. Na rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa huenda Sudani ikaondolewa kwenye orodha ya mataifa yaliyofadhili ugaidi iwapo itafuata makubaliano ya kulipa fidia ya mamilioni ya dola kwa familia za Kimarekani zilizoadhiriwa na ugaidi. Kupitia ujumbe wa Twitter aliyoandika mapema leo, Trump amesema habari njema, serikali mpya ya Sudan imepiga hatua kubwa kwa hatimaye haki ya watu kujua kutoka na ugaidi vimewaathiri vibaya. Amesema kuwa watu wa Sudan hawajawahi kuunga mkono shughuli za kigaidi na kwamba hatua ya Marekani itasaidia sana wakati taifa likijitahidi kukumbatia demokrasia. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau. Kumkaribisha mwenzangu Idi Ligongo tayari kabisa kukuletea kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo hii leo tunakukaribisha katika matangazo ya Kwa Undani, ikiwa ni tarehe 20 ya mwezi wa 10 mwaka huu wa 2020. Katika sehemu ya kwanza tutaangalia namna mgombea urais nchini Tanzania katika uchaguzi mkuu wa baadaye mwezi huu, Tundu Lissu anavyoleta upinzani mkubwa kwa rais aliyepo madarakani na mgombea vile wa Chama cha Mapinduzi Dr. John Pombe Magufuli. Na katika sehemu ya pili basi tutaangalia tukio la gereza kuvamiwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wafungwa kutoroka nchini humo DRC. Katika sehemu ya pili matangazo ya Kwa Undani, ninayokaribisha mimi, jina langu ni Idi Ligongo. Naam, katika Kwa Undani hii leo basi tunaanzia nchini Tanzania, ambapo moja kwa moja tunajiunga na mwanahabari wetu George Njogopa ambaye amefanya ripoti kuangazia namna upinzani mkali unaotolewa na mgombea Tundu Lissu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA kwa mgombea wa CCM chama tawala Rais John Pombe Magufuli ambaye anagombania uraisi kwa ajili ya kuingia madarakani kwa muhula wa pili kwa miaka mitano ijayo katika kipindi cha mwaka 2020 na 2025. George Njogopa.
Ofuruto kipekee katika kukosoa utawala wa chini tulisa utawala. Kumbuka na mengi ya chazio mkakati kwa kwa kipunia ya kwa uraisi na mwaka 77 baada ya vyama vya tano na SP kuungana. Ingawa chama hicho kimekuwa kikikabiliana na upinzani mkali wakati wa uchaguzi kiwemo uchaguzi uliopita 2015, lakini mwaka huu hali inavyoonekana chama hicho bado kinazidi kuandamwa na ushindani mkali kutoka kwa upinzani. Wachambuzi wa mambo wanasema kwamba CCM kama itafanikia kuendelea kubakia madarakani, basi ushindi wake usiwe kishindo kama vile ilivyotarajiwa hapo kabla, hasa kutokana na uhai mkubwa ulioonyeshwa na mgombea wa CHADEMA katika kampeni zake. Mfumo endeshaji wa kampeni zake, namna anavyopeleka ukosoaji wake kwa Rais Magufuli na jinsi anavyokubalika kuwapiga kura, hasa kutokana na tukio la kunusurika na mauaji baada ya kushambuliwa risasi 16, ni baadhi ya mambo yanaendelea kumpa nafasi kubwa Tundu Lissu kuelekea katika uchaguzi huu wa Oktoba 28. Katika kipindi chote cha kampeni, wawili hao wameonekana kuchona vikali majukwani, huku kila mmoja akijaribu kuanzisha mashambulizi ya hoja na kisha upande wa pili kuyajibu. Miongoni mwa hoja zilizotikisa zaidi ni ile inayohusu vitambulisho vya machinga, huku Tundu Lissu akianzisha ukosoaji wa waziwazi kwa Rais Magufuli akisema utawala wake umewapa mzigo mkubwa wafanyabiashara wadogo wadogo kwa kuwalazimisha kununua vitambulisho kwa shilingi 20,000 ili uendelee kufanya biashara.
Nafahamu habari ya vitambulisho vya wizi. Nchi nzima wanawalipia shilingi 20,000 kila mtu kuwauzia vitambulisho 20,000 wanachangisha watu 20,000 na vitambulisho wakati hakuna sheria. Mwezi Desemba iliyopita ili kumpango akatunga kanuni zinazosema kila machinga, kila muda kitu kidogo mtaani lazima alipe 20,000 apate kitambulisho. Wanaelewa wananchi hawa na wananchi wa Tanzania hawana sababu yoyote ya kuamini kwa jambo lolote.
Hoja hiyo ilijibiwa mara moja na Rais Magufuli mwenyewe akisema kwamba mpinzani wake huyo anatumia karata ya kisiasa kutoa maelezo aliyoita yasiyokuwa na ukweli, na akaenda mbali zaidi kwa kubainisha kwamba wafanyabiashara hao hawalazimishwi kununua vitambulisho.
Vitambulisho havilazimishwi. Ni lazima itolewe elimu kwa wanaoshiriki kwenye vitambulisho ili wakafanye biashara mahali popote. Tunatoa vitambulisho ili wananchi hawa wenye biashara ndogo ndogo wasisumbuliwe. Ukiwa una kitambulisho chako utafanya kazi, utafanya biashara mahali popote Tanzania. Vitambulisho haviwezi vikatafutwa kwa bunduki. Mnanielewa? Vitambulisho mtu anakata mwenyewe ni shilingi 20,000. Na akishakata yeye, usimlazimisha naye mkorogea uji naye mpaka apate kitambulisho.
Baadaye tena Rais Magufuli aliendelea kuletea hatua yake kuanzisha vitambulisho vya wafanyabiashara hao, akisema imelenga kuwapa unafuu wa kufanya shughuli zao wafanyabiashara hao bila kubughudhiwa. Hata hivyo, mbunge wa zamani wa Singida Mashariki ameendelea kujipambanua kama mwanasiasa anayekijua kile anachokifanya, akiendelea kuibua hisia thabiti miongoni mwa wananchi wa Tanzania na kukosoa vikali na waziwazi utawala wa Rais Magufuli katika awamu yake ya kwanza. Mchambuzi Mohamed Issa anasema katika historia ya Tanzania hii ni mara ya kwanza kwa mgombea mpinzani kuthubutu kumkosoa vikali na kumlaumu kiongozi aliyoko madarakani kwa matamshi makali kama haya ya Tundu Lissu.
Uchaguzi wa mwaka huu, mgombea wa Chadema Tundu Lissu amekuwa kusema kweli, ameuchangamsha uchaguzi kwa kiwango kikubwa, na ukiangalia mwenendo ambao amekwenda nao ni ule ule kama ambavyo upo katika nchi kubwa za kidemokrasia kama Marekani na Uingereza, ambapo mgombea wa chama aliyoko madarakani huwa anawekwa kwenye kikaango ikiangaliwa udhaifu wa utawala wake, wa serikali yake, kama kuna kashfa mbalimbali ambazo zimefanyika, zinawekwa hadharani, wakati mwingine wanapindukia mipaka mpaka wanakwenda kwenye masuala binafsi ya mtu kuonyesha kwamba hana mbili mazuri na hana mwenendo mzuri wa kitabia. Kwa hivyo hilo limekuwa hivyo katika uchaguzi wa mwaka huu, jambo ambalo Watanzania wengi hatukuwa tumelizoea, na ndio maana wengine wanaona Tundu Lissu kama amechupa mipaka vile. Na isipokuwa tu kuna baadhi ya maneno ambayo amekuwa akitumia yana ukakasi mkubwa sana. Unapofika kumwambia mtu ni mwizi, kumwambia mtu ni jambazi, kumwambia mtu ni muhuni, hasa wale walioko katika utawala wa sasa hivi wa serikali ya Chama cha Mapinduzi, hakika yanakuwa ni maneno ambayo kwa watu wazima wenye mila na desturi za Kiafrika hawakuyazoea. Kwa hivyo lazima yatakuwa yana matokeo hasi kwa kiwango fulani. Lakini kwa vijana ambao wamezoea kuangalia masinema hayo yenye uropokaji mbalimbali na nini, inawezekana wanavutika na namna ambavyo anachanga karata zake. Lakini kiujumla ni kwamba Tundu Lissu ameleta mchangamko mkubwa katika uchaguzi wa mwaka huu, na matokeo tutayaona katika kura, sanduku la kura hapo tarehe 28 ya mwezi wa 10. Ila ni kwa kweli uchaguzi umekuwa motomoto sana, na hata Chama cha Mapinduzi chenyewe kimeona kwamba wanaweza wakajitokeza wapinzani ambao wana nguvu, wana ujasiri wa kusema kama Tundu Lissu. Na kwa namna nyingine, na chenyewe nadhani kitakuwa kimejipanga vizuri zaidi kukabiliana na hali ambayo wamekutana nayo mwaka huu, hawajawahi kukutana nayo katika miaka yote iliyopita. Wagombea wote waliopita walikuwa angalau wanakosoa, lakini kwa kiwango si kama kiwango cha Tundu Lissu. Kwa hivyo hayo ndio ambayo naweza kuyasema kuhusu Tundu Lissu na uchaguzi wa mwaka huu 2020.
Lissu amefanikiwa pia kuvutia maelfu kwa maelfu ya watu katika mikutano yake ya kampeni kutokana na matamshi yake ya ukosoaji wa utawala wa Rais Magufuli na CCM kwa ujumla. Anakosoa waziwazi kile ambacho kinasemekana kwamba ni mafanikio ya utawala wa Rais Magufuli, kama vile ujenzi wa miundombinu, ununuzi wa ndege na miradi mingine mikubwa ya kiuchumi.
Haikupita miaka hata mitano ya Rais Magufuli, kuna uwanja wa ndege wa kimataifa Chato ambao ndege pekee inayokwenda pale ni ndege ya serikali inayompeleka yeye kwenda kula Christmas au Pasaka mara mbili kwa mwaka, au kumpeleka mama nyumbani. Uwanja wa ndege uliogharimu mabilioni na mabilioni, ambayo angeweza kutumika kufikiria maji safi na salama, umekwenda kujenga uwanja wa ndege Chato ili rais akitaka kwenda Krismasi asihangaike na barabara haya, anayo kusimanga naye.
Rais Magufuli na chama chake tawala CCM hawajazoea kabisa kukabiliana na upinzani wa aina hii. Rais Magufuli pia alipiga marufuku shughuli zote za kisiasa ikiwa ni pamoja na mikutano hadhara mara tu baada ya kushinda katika uchaguzi wa rais wa mwaka 2015. Marufuku ilifanya kukosoa utawala wa Rais Magufuli ni kwamba ni kinyume cha sheria. Serikali ya Magufuli pia ilipiga marufuku matangazo ya moja kwa moja ya shughuli za bunge na kufanya ukosoaji wa utawala wa Magufuli ubaki ndani ya bunge pekee. Katika miaka mitano awamu ya kwanza Rais Magufuli, ilikuwa ni nadra sana kuona utawala wake ukikosolewa si na wanasiasa wa upinzani wala vyombo vya habari. Vyombo vya habari kadhaa vilifungiwa na kupigwa faini kwa kuchapisha habari zilizoonekana kwamba ni kinyume na mtazamo wa serikali au chama tawala. Lakini Tundu Lissu amegeuza hali hiyo kwa kutumia fursa ya mikutano ya kampeni zake kwa kumkosoa vikali Rais Magufuli, hali ambayo huenda inawapa baadhi wa Tanzania uthubutu wa kumunga mkono na kuhudhuria mikutano yake kwa maelfu.
Asante George Njogopa kwa kutueleza hayo yote, na hapa tunakamilisha sehemu ya kwanza ya matangazo ya kwa undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ambapo tutaelekea nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani ambapo moja kwa moja tunaelekea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wafungwa zaidi ya 1,400 wametoroka katika gereza moja la Kangwai mjini baada ya gereza hilo kushambuliwa na watu wenye silaha ambao walianza kushambulia walinzi wa gereza, alisema Modestine Bakwanamaha ambaye ni meya wa mji wa Beni, na kusisitiza kwamba walioshambulia gereza hilo ni waasi wa ADF, kukiwa na wafungwa zaidi ya 100 waliobaki gerezani, wengi wao wakiwa wamegoma kuondoka. Hebu kwanza tuanze kumsikiliza meya wa mji wa Beni atueleze kile ambacho kimetokea katika swala hilo.
Nikisema watu ilikuwa 1,456 ambao walikuwa ndani ya gereza, na tumesalia tu na watu 100, na kuongeza wale ambao wako wanarudi, hatuyaeneza idadi ya 200 bado. Nikisema wengi wameenda, na wengi wanaenda wana kesi nzito nzito. Ndio maana tunaomba raia watusaidie kwa reprant, ikiwa mtu atatokea kwenye kartie yenu ama kwenye veni yenu, wakaji watusaidie kuripoti hiyo kesi na tuweze kumrudisha kwenye jela.
Ati wa Beni hakielezea ikipata fursa ya kuelewa hali amzie kifuatacho.
Ndani mimi kwa pesa jamaa natafuta pesa wa muue bana mkosa bana mwanga mamai na mabizi ile mapiga masasi na mlipa na batala yetu la kashaka kwa kujizi bana kwa kama na mwanga na bali controle kwa ile ya kisonge zilinje na mbele zile nyingine alikuwa anatio kwa tu
zile 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 bali ndio za jeshi ama
tunakalaga jeshi na sivile na nalu sio tunakuwa kwa jumu hapa atupatane leo ndio adui ndio tunapanda hapa sura kwa kisero cha basi pesa.
Asante. Naam, basi ni mfungo huyo ambaye yeye amerejea kuendelea na kifungo chake mara baada ya baadhi ya wenzake kutoroka mara baada ya kutokea uvamizi. Lakini kutaka kujua undani wake hali halisi jinsi ilivyo, matukio haya jinsi yalivyo, nimezungumza na mwanahabari wetu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Austeri Malivika, atueleze hali halisi. Hebu tupe picha kamili, Austeri Malivika, juu ya tukio hili.
Asante. Ni kwamba hao wafungwa zaidi ya 1,300 wametoroka gereza baada ya hilo gereza kuvamiwa na watu wenye silaha. Na meya wa mji wa Beni, Bakwanamaha, ambaye tulizungumza naye, anasema kwamba waliovamia gereza ni watu wa ADF. Hakusema ni watu wanazamia, alihakikisha kwamba ni watu wa ADF, na akasema kwa sababu ADF ilikuwa na wafungwa wake, yaani kuna watu wa ADF ambao walikuwa wamefungwa ndani ya gereza hiyo inajulikana kama vile Kangwai, inapatikana kusini ya mji wa Beni. Na akasema kwamba kwa mara nyingi walikuwa wanapata vitisho kutoka kwa watu wa ADF wakisema kwamba watakuja kuchukua watu wao. Kwa bahati mbaya, ilipofika saa 5 za usiku wakaja wakashambulia kwanza walinzi, na ukashambulia vile vile kambi ya msaada ambayo inaweza kuja kusaidia wale walinzi wa gereza. Kwa sababu wao wakapambana kwanza na wale walinzi na msaada ukakosa kuja kusaidia hao wafungwa.
Naam.
Na hao watu ambao walikuwa na silaha wakaingia.
Sasa malifika, lakini kuna taarifa kwamba hili jambo limetokea kwa sababu ndani ya gereza lenyewe vile vile kumekuwa hakuna huduma muhimu. Hili nalo liko vipi?
Hiki nachokizungumza hata kwa wale ambao wanatazama TV yetu ya Dunia Leo wanaweza kuona picha namna wale tuliokuta ndani wafungwa. Hali yao ni mbaya wote, yaani utakuta kwamba mtu afya ni mbaya na mbovu zaidi. Ni kama hawapati matibabu, hawapati chakula, yaani gereza yenyewe ni kama tu afadhali pengine uwekwe ndani ya kaburi kuliko kuwekwa ndani ya hiyo gereza. Sababu gereza yenyewe nilipoitazama ni kama imetengenezwa kwa ajili ya watu 50 ama 100, lakini sasa leo ilikuwa watu 1,456. Unaona hiyo? Yaani sehemu ya watu 100 ama sehemu ya watu 2 inakuta watu 1,456.
Tueleze vile vile, je, tukio hili ni la kwanza ama kumekuwa na matukio mbalimbali ya watu kutoroka gerezani hapo DRC?
Kwa jumla katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, gereza nyingi wafungwa wanatoroka. Hata wengine wanavunja gereza kwa sababu ya njaa, ama wengine wanakubali kupiga risasi kwa sababu ya njaa. Na nini ya Beni, hata hii ni karibu mara ya 4 imeshambuliwa. Sio kwamba ni mara ya kwanza hii gereza ya Kongo ikushambuliwa na watu wenye silaha. Siku zilizopita utafahamu kwamba kwa mara nyingine watu walikuwa ndani ya hiyo gereza tena likaja likashambuliwa na watu wote wakatoroka. Sio kwamba ni mara ya kwanza, na kama leo limeshambuliwa, walikuwa wamewatahadharisha kwamba kuna watu wanaotamani kuja kushambulia gereza. Yaani ni kama walikuwa na taarifa. Sasa tatizo kubwa ni kwamba walishambulia wale walinzi wa gereza na wale walinzi wasaidizi wa gereza. Ilipata msaada ukawa uko mbali katikati ya mji wa Beni, kama kilomita 5 na katikati ya mji wa Beni.
Sasa uongozi wa gereza ama uongozi wa serikali wa jimbo hilo la Kivu Kaskazini, nini ambacho kinaelezwa kutoka kwenye mamlaka?
Sasa hivi mimi sijazungumza na gavana, lakini tunazungumza na meya wa mji wenyewe ambako kuna hilo gereza. Anasema kwamba anashukuru kwanza na kupongeza wale wafungwa ambao walibaki ndani ya gereza, lakini kitazama wengi wa wafungwa waliobaki ndani ya gereza ni kama tu ni wagonjwa, ni watu ambao hawawezi weza kukimbia, afya yao imezeufika, ndio wamebaki. Lakini vilevile mamlaka na uongozi wa serikali unasema kwamba kuna baadhi ya wafungwa ambao wanaanza kurudi wenyewe, wanajileta kujirejesha kwenye katika hiyo gereza. Na sasa hivi ni kwamba meya wa mji wa Beni anatoa mwito kwa wale wafungwa ambao walikimbia na ambao wanaweza kupata nafasi, wasiogope mikono yao ama iwapo, lakini
maelezo yote yatolewa kuwa na programu ya kuhakikisha kwamba wale ambao wametoroka watafutwe na kurejeshwa tena katika gereza.
Ndiyo, sasa hivi wakati ambapo tunazungumza mpango wa sumini ni kwamba serikali imeamrisha vyombo vya usalama kuanza kuwatafuta, na kwa sababu watapatikana, kwa sababu wengi afya yao ilikuwa imedhoofika. Kwa hivyo wamesema kwamba ukiona mtu ambaye afya yake imedhoofika ama amepewa namna nyingine, waje kumkamata kumuuliza kama yeye si mfungwa na apeleke katika gereza. Lakini vilevile akatoa mwito kwenye vyombo vya habari kwamba wawasaidie kuhamasisha wale wafungwa wenyewe warejee katika jela, kwa sababu kuna baadhi ya gereza wafungwa wanakimbia kwa sababu ya njaa, lakini hawa wengine wanarudi gerezani. Lakini kwa jumla, kama vile tumetoka kuzungumza, ni kwamba gereza za Kongo, ndugu yangu, ni tatizo, na hili tatizo limekuwa likilalamikiwa kila siku, kwa sababu kuna baadhi ya magereza ambayo ni makanisa, vikundi vya watu ndivyo vinapelekea chakula wafungwa. Ukiona kama viongozi wa serikali hawajali hao wafungwa, kila mara wanaweza kuwapelekea chakula baada ya siku ama baada ya malalamiko. Wengine wameishi katika gereza bila matibabu. Basi ukiingia katika gereza una ugonjwa fulani, kwa mfano ugonjwa wa sukari ama ugonjwa fulani ambao hauruhusiwi hata kuondoka. Alafu imekuwa tatizo kubwa kwa sababu kuna jela ambazo ama gereza ambapo wafungwa wamekuwa wakifariki ndani ya gereza. Alafu ni tatizo kubwa, lakini ya beni naye anasema kwamba sio kwamba ni wafungwa wenyewe wamejiondoa, ni watu walikuja kuondoa wafungwa.
Naam, ni mwanahabari wetu huyo Austeri Malivika nikizungumza naye. Na hapa tunakamilisha matangazo haya ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukrani kwa kuwa nami, na usikose kujiunga nami kesho katika sehemu nyingine ya matangazo ya Kwa Undani.
Shemela, shemela, wakina kidemela.